15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხვის რეჟისორი და მთელი განაცემა ეძღვნება დღეს, რომელსაც აღნიშნავს გაერო თელ მსოფლიოში 6 თებერვალს. ეს არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს განსაკუთრებით აქტიურად შეიძლება ითქვას აღნიშნება ეს დღე, რადგან კვირის დასაწყისში დაიწყო უკვე მისი აღნიშნა, აღნიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და როგორც ვაკითხარით 6 თებერვალს აღინიშნება 2003 წლიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც კაცობრიობას დღემდე შოკში აგდებს. სადიზმის შეიძლება ითქვას უმაღლესი გამოვლინება. ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ქალი გადის ამ საშინელ პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არის აკრძალული ქალთა წინადაცვეთა წინადაცვეთა ეს ტრადიცია მაინც ცოცხლობს ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ცდილობენ გამართლებაც კი უპოვონ ამ ტრადიციას. უცნაურია, მაგრამ ტრადიცია, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, უშუალოდ არის დაკავშირებული ქალიშვილობის ინსტიტუტთანაც, ინსტიტუტთან, რომელიც მოგეხსენება დიდი ხანია საქართველოში არის დამკვიდრებული. ჩვენი სტუმარი თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი ისაუბრებს ქალთა წინადაცვეთის ამ ტრადიციაზე და ვისაუბრებთ აგრეთვე სწორედ ქალიშვილობის ინსტიტუტზეც. განაცემა მინდა დავიწყო სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2011 წლის 15 მაისს. სექსუალური იდენტობა და სექსუალური კულტურა. ეს იყო დისკუსია, რომელიც ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მაშინ ჩაატარა, გამართა და ამ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს არამარტო ფემინისტებმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც სხვათა შორის დაიწყეს გამართლებაც კი აი ამ ტრადიციისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ განაცემაში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო განაცემა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ თეო ხატიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
ის რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტურობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალს ხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან. არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყო და არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არადა ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბაზთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაციით დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით, აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის განპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. აგარ ქუჩაში რომ დგანან ის ბიჭები, გითხარ რატი ამაღლობელმა, რომ იგინებიან და იმუქრებიანო.
ქუჩაში დგარი ბიჭები და ახლობი 22-24 წლის ბიჭები უხსვიდნენ როგორმე თარტყას, თქვა როდესაც მოხდება თავდასხმა, ან თვითონ დაესხნევიან თავს მამას, როგორმე მოხდა ესე თქვა დარტყა. მუშტი დარტყა და უხსნა რომ ხარმაც უნდა იმოძრაოს, სხეული უნდა წავიდეს, რომ აი ეს ნახევარი ხბა მოძრაოს, აი სულ ცინცხალ ამბავს გესმით.
დიახ, რატი ამაღლობელის თქმით, სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა შეიძლება გახდეს აგრესიის წყარო. დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობენ და ბანალურიც კი გახდა ამის მტკიცება. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობის რაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, რომ ადამიანებო იხილავენ, იგებებენ ხეს ცნობადისას, მის ნაყოფს მათ ეხსნებათ სწორედ თავარი რამის, არის სექსუალური აქტი.
კიდე უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველიდან და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ანტიფროიდისტებიც ვიდათ შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცზე ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნაკლული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძეც შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან ფხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
ჩვენ იდენტობის სიუჟეტი არის მედეას მითიც, ხო? მედეა მიყვება ვნებას, განკუთვნილად მიყვება იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ვნების. ის ვერ პოულობს, ასე ვთქვათ, თავისი თავის როგორც ქალის რეალიზების საშუალებას, ის ათას გვარ ფორმას ეძებს დამკვიდრებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორც ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ. საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიცით, რა როგორ თქვა, რა შეიძლება. მაგრამ
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიანში გამიკითხოს უფროსი ხალხოდანებისათვის რა ხდება მან თავს, როდესაც მათ ეს სტოლმა უკრებად რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოძრავებს, რა უხარიათ, ვერასოდეს ვერ გამზე პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ მიკითხება ეს ამბავრად ეს მან მოურჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრკუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მომწონდა ტრადიციული უფლებიანობა, როდესაც მე მოწყალეთ დავხდეს უფლება იმისა, რომ ვიმუშაო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მაგ მამაკაცს, ისევე ვაგებდე პასუხს ალბათ მოვლენებზე, ამბებზე და ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ფრებებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეობა. აგერდე პასუხს მოვალ არავის არასოდეს არ მოვიდა თავში სულიერ პრიმიტიული აზრის შესაბამისად, ეგება და ჩემი მოვალეობების ვიღაცას დაგისებოდა, ანუ მე მომცეს უფლება, რომ ხოდოდა დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხსტარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
დასაპირველია თაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულ ცივად, ოღონ აი რაღაცა ზღრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტორი. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც ვთქვათ ტიბოლში, ნუ საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოში ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში კეთრადაა აღრეული.
ცნობილია, ხო, სულხან საბა, რომელიც არის პირველი, რომელმაც განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, დაადგინა გარკვეული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთოდ ნორმატიული. სულხან საბას ლექსიკონში სექსუალური აქტი იწვევთ, როგორც აიხსნება, ხო, კაცთაგან ქალთა დაცდება.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
აუცილებლად მომიკითხო და იზრუნოთ ჩვენს რეპუტაციაზე. რადო შემაგვიანდა? ნუ ბაროშვილის დედა, ხო, გამოცენელი აზრით შეიძლება კიდე თავი მსახურო, ცოტა უდენი დამოუკიდებობა. მოდით იქნებ ცოტა მე ცოტა უფრო მეტად საკუთარ თავებზე ველაპარაკა და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევათ საშუალება ამ ქალაქში, რო საკუთარი სექსუალობის რეალიზებისთვის.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირაულზე. მსოფლიო დღე აღინიშნება 6 თებერვალს მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელი არის რადიო მსმენელის ნაწილმა ჩათვალოს, რომ ეს თემა ქართული კულტურისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის არ არის აქტუალური. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს გაეროს ინიციატივით აღინიშნება ეს დღე და აღინიშნება არამარტო იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტად არის გავრცელებული, ხო, ეს შეიძლება ითქვას, რომ საშინელი ტრადიცია. თუმცა ვამბობ, ხა საშინელი ტრადიცია ეს შეფასებითი პოზიცია თავიდანვე ავირჩიე და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გამართლებლებიც არიან ამ ტრადიციის. ყველაზე უფრო გავრცელებული ესეთი სუპერ ლიბერალური ტრადიცია გამართლება მიდგომა არის ის, რომ ეს არის ტრადიცია და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ტრადიციებს. აი, იქნებ აქედან დავიწყოთ.
ხო, და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოს და არ მოვახვიოთ დასავლური დემოკრატიული ფასეულობები და ღირებულებები, მაგრამ აი ახსენეთ და მაგითი დაიწყეთ, რომ გაერომ 2012 წელს მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ძალიან კაცრად იყოს ეს პრობლემა გაკონტროლებული და მოგვარებული, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ რიქვეყნებში, სადაც ეს ტრადიცია არის გავრცელებული, სახელმწიფო დონეზე არის აკრძალული, მაგრამ იმდენად ღრმად არის გამჩდარი ეს წეშოვლება, რომ მაინც საოცარი სტატისტიკა ძალიან შემაღლებული.
3 მილიონი წავიკითხე, 3 მილიონი გოგონა გადისო ამ პროცესს ყოველწლიურადო, არ შეიძლება შემცირდა ეს.
ხო, მართალი გითხრათ, ახლა ესე ზუსტად ციფრი არ მახსოვს და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს ლოიალურობა, რომ აი ესე არადასავლურ კულტურებში ეს უხეშად და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ, მაინც შეიცვალა უფრო მკაცრი რეგულაციით, იმიტომ რომ აქ უკვე ყოველგვარი რაღაც მაგრამის დასმა არის თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა გამოვლენილი ქალების წინააღმდეგ ძალადობისა.
და მოდი აქ უთხრათ რადიოსმენელს, რომ კიდევ ერთი ისეთი სტერეოტიპი არსებობს და კლიშე, თითქოს მუსლიმების ტრადიცია იყოს ეს, არ ვიცი ვინ გაავრცელა ეს მოსაზრება, მუსლიმები
უბრალოდ იმიტომ რომ უმეტესად მუსლიმურ ქვეყნებშია გავრცელებული, თუმცა ისლამი თავისთავად კრძალავს და ესე ქალზე მის ფიზიკურ დამახინჯება ეს არის სასტიკად აკრძალული და ამის პარალელურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საპირისპირო მაგალითი, რომ მაგალითად კოპტებში არის გავრცელებული ასევე ეს ტრადიცია.
ესე იგი ძალიან ძველი ტრადიცია, შეიძლება ითქვას რომ ისლამამდე,
რა თქმა უნდა, ესეთი წარმართული ფესვებია,
წარმართული ფესვებია კაშკარად და უბრალოდ ძალიან საინტერესოა რატომ ვრცელდება დღესაც, ანუ აი რა მიზეზით აქ ამას, სოციალური მიზეზი თუ კულტურული, არ ვიცი.
კულტურული უპირველეს ყოვლისა, ალბათ აი რა კი ახსენეთ, რომ უძველესი ფესვები აქ ახლა როგორც წესი ნებისმიერი ესეთი რიტუალური ფორმები და ტრადიციები იღებს ხოლმე რაღაცა ხან საკრალურ, ხან მისტიკურ მნიშვნელობას, თუმცა არის ძალიან კონკრეტულ და ყოფით ნიადაგზე აღმოცენებული. აი ამასაც ბევრი სხვა კულტურებში სხვა ეს მიეწერება, მაგალითად ყოფილა ასეთი ცრურწმენა, რომ თუ ადრეულ ასაკშივე გოგონას კლიტორს არ მოაჭრიან, მაშინ შეიძლება გაიზარდოს და ფალოსის ხელა გახდეს და ნუ აი ამიტომ აი ამ შიშის გამო ვთქვათ აჭრიდნენ მას კლიტორს. და სხვადასხვა
რო წინადაცვეთა აადვილებს მშობიარობას, მე ეს წავიკითხე.
და სრულიად საპირისპირო შედეგებს იღებ ვაწყდებით, როდესაც საკმაოდ გართულებულია ვთქვათ ქალში ეს მშობიარობა და ძალიან ბევრ კიდე სხვა არასასურველ გართულებას იწვევს, თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშნით, რომ ძირითადად ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია მაინც საკმაოდ ისეთი რთული ეკონომიკურ სოციალური ფონის მქონე ქვეყნებში და როგორც წესი ეს პროცედურა ესე კუსტარულად ტარდება, ჰიგიენის ნორმები არანაირად არ არის დაცული და ინფექციების შეჭრა და გართულება ეს ჭრილობის ასე თანმდევი რამ. იმაზე რომ აღარაფერი არ თქვათ, რომ ქალის ესეთი მიზანმიმართული დასახიჩრება და დაინვალიდება ხდება.
და ერთ-ერთი არგუმენტი, სხვა შორის წავიკითხე, შეიძლება ეს ყველაზე გულწრფელი აზრი არის, რომ უფრო სასიამოვნოს ხდის მამაკაცისთვის სექსუალურ აქტს.
როგორც წესი ტრადიციული კულტურა მამაკაცზე ზრუნავს, შეიძლება, არ ვიცი, ესე შეიძლება იყოს მითი, მაგრამ ის დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალი ნამდვილად ვერ იღებს სიამოვნებას და ამიტომაც
სიამოვნებას პირიქით და სწორედ
ხო და ეს ყველაფერი დანარჩენი მითოლოგიური დანაშრევი, რომ ვთქვათ ფალოსი გაიზდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მოგონილი არგუმენტები. ვარია ის, რომ ქალმა არ მიიღო სექსუალური სიამოვნება და საერთოდ ტრადიციული კულტურა კი ზოგადად ქალზეც კაცზეც ახდენს მის სექსუალობაზე კონტროლს, მაგრამ რასაკვირველია, მამაკაცი ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო განებიფრებულია და აი ესეთი ძლიერი კონტროლი მასზე არ არის, ქალს უფრო გაორმაგებული და გაასმაგებული ზედამხედველობა აქვს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დაწესებული. იგივე ყველაზე უფრო გავრცელებული ვთქვათ ქალი შვილობის აი ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დაცვა, ესეც არის ყველაზე უფრო ფართო გამოვლინება.
ქალიშვილობის ინსტიტუტს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამიტომაც საუბრობთ, რომ საქართველოსთვისაც აქტუალურია თქო, მაგრამ მე მინდა ისევ დაუბრუნდე რადიოსმენელს, მაინც აუხსნათ, მესმის რომ არ არის სასიამოვნო, მაგრამ როგორ ხდება ეს, ხო, რა ფორმით, რამდენადაც შესაძლებელია?
სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ნუ ერთი უკვე ვახსენე, ეს არის კლიტორის მოკვეთა, არსებობს თქვა დიდი და მცირე ბაგეების მოკვეთა, თვითონ ვაგინის რაღაცა ნაწილის ამოკერვა, ზოგჯერ იმდენად რთულ ფორმას იღებს თურმე ეს ოპერაცია, რომ უკვე გათხოვების შემდგომ ქალს სჭირდება ოპერაციული ჩარევა იმისთვის, რომ გაიჭრას ვაგინა.
ასაკი?
ადრეულ ასაკშივე პატარა გოგონებს უტარდებათ როგორც წესი ეს ოპერაცია და აი როცა ვახსენე რომ ეს არის სხეულზე კონტროლი და ძალიან მკაცრი კონტროლი, მეთქი აქ ცოტა შეიძლება ისე შორი დამოვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გარკვევა.
შეიძლება თეო მაშინ ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი არის განაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო კვირეულზე, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და 6 თებერვალს აღინიშნება ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. 2003 წლიდან აღინიშნება, ოღონდა 2011 წელი თქვის ჩვენ მე 2012 წლიდან უკვე შეიძლება ითქვას ოფიციალურად ხო გამოცხადდა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა. სხვა შორის, სანამ მე გაგაწყვეტინეთ და სანამ გადავიდოდეთ აი იმ თემაზე, დაუბრუნდეთ იმ თემაზე, საუბრობდით, მე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ქვეყნები სად შეეხო ეს პრობლემა, მაგალითად საფრანგეთში, ვთქვათ, აფრიკიდან შემოიტანეს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საფრანგეთში სასტიკად არის აგრძელული.
მაგრამ არ ლეგალურად მერამდენად ვიცი მაინც არის.
ციხი ამაზე და მაინც მინდა ვთქვა, რომ არაღი ქმება მაინც რაღაც ტრადიციად, ანუ ეს არაღი ქმება იმათ, რომ ხელისუფლება ებრძვის კულტურულ ტრადიციას, როგორც ოღონდ საფრანგეთმა ასე დააყენა საკითხი და ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთანაც გავრცელდეს, არ ვიცი ყოფილა ასეთი შემთხვევა საქართველოში
სადაც მოდესმე.
ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ ეს არის რაღაცა კულტურული აგრესია, ხო? გავაგრძელოთ საუბარი, გავაგაცხადოთ.
ხო, ესე იგი, ქალების სექსუალობა და მის კონტროლზე ვლაპარაკობდი. საუკუნების განმავლობაში საერთოდ ეს იყო არათუ ტაბუირებული, საერთოდ თემა, რომელიც არც განიხილებოდა და მიჩნეული იყო, რომ ქალს უბრალოდ არ აქვს სექსუალობა. მხოლოდ ფაქტიურად მეოცე საუკუნიდან დაიწყო ამაზე უფრო საუბარი, იგივე თქვა მხატვრულ ლიტერატურაშიც და ხელოვნებაშიც და მეცნიერებაშიც. და აღიარეს, რომ ქალის სექსუალობა განსხვავებით მამაკაცისგან არის უფრო მრავალფეროვანი და ის შეგვიძლია ყველაზე მინიმუმ განვიხილოთ როგორც ორგვარი, ერთი კლიტორული და მეორე ვაგინალური. თუმცა მაგალითად არის ესეთი თეორეტიკოსი ლუსი რიგარი, რომელიც კიდე უფრო რადიკალურ განცხადებას დააკეთებს, რომ არც ერთი, არც ორი, არამედ არის მრავალი და ქალის ხეულის ნებისმიერი შეხება შეიძლება იყოს ეროტიკული სიამოვნების გამომწვევი. მაგრამ ამას დავიდავანებოთ ქალისთვის, ხო? ანუ მთელი ხეული ეს არის
შეხების მიღება.
ხო, და სექსუალური აქტი, ასე ვთქვათ, აქტისთვის მზად.
დაფიდან გამომდინარეა, რომ კულტურამ ქალი გახადა
და მაქსიმალურად, ხო, და თან მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველანაირად მოაქციოს რაღაცა ჩარჩოში, რაკიღა მისი ეს ეროგენული ზონები და სქესობრივი გენიტალები არ არის ფორმაში მოქცეული, განსხვავებით მამაკაცისაგან. აი შიშიც ეს რაღაცა ბუნდოვანება მის მიმართ როგორც რაღაცა
ნაციონალური,
ხო, და განუსა ზღრელი შეში მნიშვნელოვნად მოდის აქედანაც.
და აქვს ამას სხვა, ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკური ახსნები, ფსიქოლოგიური, ის რომ ქალის წიაღზე ბევრი ლაპარაკობს, ხო, ახლა სალვადორ დალის გადაცემაზე ვმუშაობდით და სალვადორ დალი ბუდმევად იმეორებს ამას, რომ მე ვადანაშაულებდე ჩემს იმაში, რომ მან ამ 60-დან გამომაგდო, გამდევნაო საუბარია და ის მუდმევად ხატავდა ამ წიაღს როგორც უსასრულობის, უსაზღრობის და საშიშის.
ესეც არის ძალიან დიდი მითოლოგია შექმნილი, რომელშიც ცხოვრობ ჩვენ და მათ შორის ავანგარდისტებიც ალბათ ვერ დასცილდნენ ბევრად, იმის მიუხედავად, რომ
ტელევიზიაში გაიაზრეს.
და აი ამიტომ აი განსაკუთრებული კონტროლი ამ ორ სხეულის ნაწილზე, ვაგინაზე და კლიტორზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვაგინაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის საქალწულე აპკის განსაკუთრებული დაცვა და მსრუნველობა და თან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არის ფალოსის კუთვნილება. ამიტომ აი ესეთ განსაკუთრებული მსრუნველობა იმ ტრადიციული კულტურებისათვის არის დამახასიათებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას აქვს უფლება, რომ შეაღწიოს, დაიკავოს, დაეუფლოს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ფალოსი უნდა იყოს ქმრის ფალოსი. და აი ამიტომაც ესე ელოლიავებიან, ხო? ასე რომ ვთქვათ. კლიტორი ამისგან განსხვავებით უფრო უკონტროლოა, იმიტომ რომ შენ ის ფალოსის სივრცე აღარ არის და შენ არასდროს არ იცი კლიტორით რა დროს შეიძლება ქალმა
მიიღოს.
ამიტომაც ხო აი ესეთი ადრეულ ასაკში უკვე ხდება მისი მოკვეთა, რომ არა თუ სიამოვნების წყარო იყოს, არამედ მუდმივი ტკივილის, რომელიც ქალს გაუჩენს რაღაცა დისტანცირებას საკუთარ სხეულთან ფაქტიურად, რომ და
ესე გამოდის, რომ აქ ეს ფობია შიშია, კლიტორის შიში შეიძლება ასე ითქვას.
რა თქმა უნდა, საერთოდ ნებისმიერ
როგორც იარაღის
და როგორც თან ეს დიდი ხნის განმავლობაში ასევე მიჩნეული რომ ეს არის რუდიმენტი ფალოსისა, ხო? ისიც არ არის განვითარებული და ნუ ხალი ხომ საერთოდ ესე შეაფასეს, რომ ის ნაკლულია და არასრულფასოვანი არსება და კლიტორზე ამის დამადასტურებელი იყო, რომ ის ვერ განვითარდა და აი ესე ჩანასახოვა მდგომარეობაში არსებობს. აი ესეც არის ერთი ფაქტორი, ხო, რომ კაცს ეშინია ხალის, იმიტომ რომ ვერ გაუგია მას რანაირი სხეული აქვს საერთოდ. და ბევრი არის
ამგვარი. აი, საინტერესო ამ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტრადიციით, ამ არქაული ტრადიციით, როგორ უნდა აუხსნას განათლება უშველის ყველაფერსო, ხო? როგორ უნდა დაელაპარაკო, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე ხავს მოკიდებული ძველი და მართლაც სადისტური ტრადიცია. გარდა იმისა, რომ აგრძალო.
ალბათ პირველ ყოვლისა
რომ როგორ შეხედათ აგრძელო არ შველის, ხო, ალეგალურად დაარდება მაინც ეს ოპერაცია.
ალბათ პირველ ყოვლისა მაინც უფრო ისე რაციონალურად უნდა მივუდგეთ და იგივე თუნდაც სამედიცინო ენაზე ამოხსნათ რამდენად ეს არის დამღუპველი ქალისთვის, რომელიც უამრავ რაღაცა გართულებას იწვევს და გართულების გარდა უბრალოდ სიკვდილით მთავრდება და ასეთი შემთხვევაც ძალიან ბევრია. და ის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ში გამოიწევს ქალების პროტესტს, როდესაც დაფიქრდებიან, რომ თვითონ ამხელა საფრთხის წინაშე არიან, სულ მტყვილ უბრალოდ, რომელსაც არქმევენ რაღაცა ისეთ საკრალურ რიტუალს და ამ დროს ისინი ნებისმიერ წულს შეიძლება იყვნენ განწირული.
არიან ქალები ნეტა, რომლებიც ხარს უჭერენ თვითონ.
აი ამ იმას ტრადიციას
ალბათ
ნებისმიერ კულტურაში ესეთი ქალის და
ტექნიკურად დაიხვეწებოდა ესე კიდე კი ლაპარაკობ რომ არის აშიში და ინფექციის წყარო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა
არა, შესაძლებელია გაკეთდეს
ეს
არაჩვეულებრივ კლინიკაში ყველანაირი წესი
თვით, მაგრამ
ვთქვათ დავუშვათ თეორიულად თუნდაც, მაგრამ უბრალოდ თვითონ არის ძალიან რთული ოპერაცია იმ ხრივ, რომ ჯერთი ისეთი ის არის ორგანო, რომ ის მუდმივად არის გაღიზიანების რისკის ქვეშ. ამიტომ ის ჭრილობა, რომ შეხორცდეს კიდევაც, ხშირია, რომ თქვა ჭრილობა იხსნება და აი ესეც იწვევს იმ დისკომფორტს, რაც შეიძლება ამ ოპერაციას თეთრი ცხოვრების განმავლობაში, მერე უკვე უბრალოდ პოსტოპერაციული შედეგი იყოს და შეუძლებელია, რომ ეს ჩარევა იყოს ქალისთვის, რაც უნდა წარმატებით დასრულდეს კომფორტული.
ნეტა, თქვათ და ეს ჩვენი გადაცემის ბოლოს გადავალთ ამ თემაზე, ქალიშვილობის ინსტიტუტზე, ნეტა, მამაკაცისთვის თუ არის მნიშვნელოვანი, როცა ის ცოლად ირთავს ქალს, რომ მას ეს ოპერაცია აქვს ჩატარებული თუ არა? აქცევენ თუ არა მას ყურადღებას, თქო?
ა კლიტორის იმაზე? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო ერთიანი
ისიჯება. ისინჯება
ქალს. ჩანს იწურავს.
და ნუ კაცმა უნდა იცოდეს.
Ну, ალბათ, ალბათ, ხა მით უმეტეს ესეთ კულტურებში ისეთი სკრუპულიოზური შემოწმება ხდება ხოლმე ქალის, რომელსაც ხო ქორწილის წინ, ну, ალბათ ესეც და თან არ ვიცი, ალბათ არსებობს რაღაცა ამ რიტუალის შემადგენელი ნაწილი,
როდესაც
ესეთი ამ დადასტურებას არსებობს,
რომ ქავალდით.
შეიძლება ეგეც იყოს მაგალითად. არ ვიცი, უკვე ჩვენთან, როდესაც საქალწულე აპკის შემოწმება ხდება, რაღაცა სპეციალურ დოკუმენტს აძლევენ და შეიძლება კლიტორზეც იყოს ესეთი რაღაცა. ეს სხვაშორის ამით არ დამინტერესებულა.
სამწუხაროდ უკვე ხდება ასეთი რამე ჩვენთან. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და დარჩენილ 10 წუთში ვისაუბრებთ რამდენად არის ეს თემა აქტუალური, რატომ ვჟელობთ საერთოდ ამ თემაზე, შეიძლება თუ არა გარკვეული პარალელი გავავლოთ ჩვენს კულტურასთან.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
talk meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენი სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი, ჩვენ დღეს საუბრობთ 6 თებერვალზე, შეიძლება ასე ითქვას, 6 თებერვალი არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს ორ შაბათიდან დაიწყეს ამ დღის აღნიშვნა ქალთა უფლებების დამცველებმა და არამარტო ქალთა უფლებების დამცველებმა, არამარტო ევროპაში, არამარტო შეერთებულ შტატებში, ისედაც აქტიურობდნენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგალითად ეგვიპტეში. ეგვიპტეში კანონით იგრძალება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციები აქ ტარდებოდა და ყველაზე მეტად ისევ გავრცელებული გახლავთ აფრიკის ქვეყნებში და თეოს ვეთანხმები, რომ ალბათ მაინც სოციალური ეკონომიკური განვითარების დონეც მნიშვნელოვანია აქ. ასე თუ ისე საქართველოსთვის ეს თემა ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულ ასოციაციებს ბადებს ეგრეთ წოდებულ ქალიშვილობის ინსტიტუტთან. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმელს მე შევთავაზე ჟურნალის ხელი შოკოლადის ერთი დისკუსია, რომელიც ეძღვნებოდა სექსუალურ იდენტობას და სექსუალურ კულტურას. აი, სექსუალური კულტურა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და მახსოვს, რომ იმ დისკუსიაშიც გაიხსენეს აი ეს საშინელი ტრადიცია, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ. რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს კულტურის თვალსაზრისით?
შეიძლება ფორმები არის სხვადასხვანაირი, მაგრამ ტრადიციული კულტურის საფუძველი არის ეს, რომ უნდა მოახდინოს ქალის და მისი სექსუალობის შეზღუდვა მაქსიმალურად და მისი გაკონტროლება. ამიტომ ეს იქნება ორმაგი დატვირთვის, ანუ იქნება ვაგინალურ თუ კლიტორულზეც ძალიან მკაცრი კონტროლის და დაკანონება, თუ მხოლოდ ვაგინალურზე და კლიტორული პრინციპში. ჩვენთან ეს თემა უფრო როგორ ვთქვა, არა, მე მგონი არ არის რეფლექსირებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ სექსუალური კულტურა ჩვენ და კიდევ უფრო დაბალია, რომ არც გვიფიქრია, რომ შეიძლება იყოს კლიტორის სიამოვნების წყარო. თუმცა აი პერიოდულად ხადაგებებში, როცა არის ხოლმე მორალურ სიწმინდეზე საუბარი, ეხლა ერთ-ერთი ბოლო მე მგონი საშობაო ხადაგებაში ჩამოთვლილი იყო, ხო, რა არის ცოდო, მათ შორის ჩუკენობა. ეს არ არის მხოლოდ კაცის პრეროგატივა, ასე ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ცოდვა და შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო დამძიმებული იმითი, რომ ის საერთოდ ტაბუირებულია და საერთოდ მასზე ლაპარაკიც არ ხდება. არა იმიტომ, რომ თქვა შეიძლება უფრო გვეუხერხულებოდეს, უბრალოდ ეს არის კიდევ უფრო უცნობის სფერო, კიდევ უფრო იდუმალებით მოცული.
და ამიტომ აი ქალიშვილობის ინსტიტუტს რომ დაუბრუნდეთ, ასევე გავრცელებული აზრი, რომ თითქოს ფემინისტები და ლიბერალები ქალიშვილობის ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვენ, რა, მოითხოვენ ქალიშვილობის, ესე იგი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ არიან, ადამიანის არჩევანის წინააღმდეგ, შეიძლება ქალს უნდოდეს იყოს ქალიშვილი, დარჩეს ქალიშვილი, ხო? ამიტომ ესი ლოზუნგი მახსოვს დისკუსიას ასე ერქვა ჩვენს რადიოში, ჩვენს გადაცემაში: არა ქალიშვილობის ინსტიტუტს კითხვა იყო დასმული, თუ არა ქალიშვილობას. ესე ქალიშვილობის ინსტიტუტი სხვა არის და ხო, გესმის ხო, რაც
ვამბობ? ეს არის ინსტიტუციონალიზაცია უკვე, როდესაც ქალს ავალდებულებ, რომ შენ უნდა იყო აი ამ დისკურსში მოქცეული. თუ არ გათხოვდი დარჩები ბოლომდე ესე და თუთხოვდები კიდე მანამდე უნდა შეინარჩუნო, ხო? Ну, არჩევანი, არ ვიცი, ესეც მე მგონია, რომ არის ისევ ერთ-ერთი მითოლოგემა და გამომდინარე იქიდან, როცა ვახსენე, რომ საუკუნების განმავლობაში მიჩნეული იყო, რომ ქალის სექსუალობა უბრალოდ არსებობს, მას არ აქვს სურვილი და შესაბამისად არც ორგაზმი, და შეიძლება ცოტა ისე დემაგოგიასაც ქონდეს ადგილი, როდესაც საუბრობენ, რომ რატო ვაიძულებთ ქალს, რომ მას დაერხვეს ეს აქაზური აპკი, იქნებ მას არ უნდა ეს. თუმცა ესეც შესაძლებელია, ნუ ვთქვათ, არსებობს, ხო, ესეთი ფრიგიდულობა, ასექსუალობაც, არამხოლოდ ქალში, არამედ მამაკაცშიც, და სხვათა შორის ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუციის წლის მერე იყო ეს საპროტესტო ტალღა, იმიტომ რომ თუ მანამდე სწორედ აიძულებდნენ ქალს რომ ის
აიყოს
ესეთი ტემა მოსილი, მერე ამ სექსუალურმა რევოლუციამ კიდე უკვე მოიტანას მეორე უკიდურესობა, რომ უკვე იყო დასაცინი ობიექტი მაგალითად. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მართლაც არის ისევ და ისევ ქალის სხეულზე თუ მის სექსუალობაზე ჩარევა. შეიძლება მე ესეთი სურვილები მაქვს მართლა და ან იგივე თუნდაც ტემპერამენტი მაქვს სხვადასხვანაირი, ხო? მაგრამ ვეთანხმები აბსოლუტურად აი წეღან დასმულ კითხვას, რომ აი ეს როცა ინსტიტუციონალიზაცია ხდება და უკვე ეს არის რაღაცა დაუწერელი კანონი, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მავნე ტრადიცია და გადმონაშთი, რომელიც იმდენად უკუღმართ ფორმებს იღებს უკვე დღევანდელ საქართველოში, რომ აი წეღან აღწერენ, რომ არის რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, სადაც თუ ვიღაცას ეჭვი გაუჩნდება, შეიძლება წახვიდეს შენ და შენი ქალწულობა ამტკიცო. მე მგონი ეს არის ყველაზე უფრო დამამცირებელი და საბუთი აიღო და ისიც ვიცით, რომ თქვათ, ამას რა თქმა უნდა არავინ არ აღიარებს და შესაბამისად სტატისტიკაც არ არსებობს, რა კი არ არის ეს ოფიციალურად ესე გაშღერებული, მაგრამ ხდება გაკერვა, ასე ვთქვათ, ქორწინების წინ იმისათვის, რომ ეს ყალბი მოჩვენებითობა შეიქმნას, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და შეიძლება მანამდე ჰქონდა რაღაცა ურთიერთობა სხვა მამაკაცთან, მაგრამ ქმარს ჩაბარდეს როგორც ქალწული.
და ჩვენ ძალიან ვიცით ქალზე ძალადობის უამრავი შემთხვევა, რომლის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო სწორედ ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, სულ
შესაძლებელია მაგალითად, რომ მამაკაცმა იცოდეს, რომ ასე ვთქვათ, მისი საცოლე და მისი ცოლი
და მან შეიძლება შეგუებული იყოს.
ხო, შეგუოს და შემდეგ 5 წლის მერე გაახსენდეს.
არა, და როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე შემდგომ ვთქვათ ოჯახიდან ზეწოლის საბაბი, კიდე შეიძლება ქმრისთვის ეს არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მე ის არის თვითონ ეს ქმარიც არის უკვე ოჯახის ნიხის ქვეშ, მას თხოვენ რომ აჩვენოს დადასტურება იმისი, რომ მისი ცოლი იყო ქალწული და ნუ აი ამ შემთხვევაში იქნება კონფლიქტები. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე მამაკაცის მხრიდანაც არის ყოველთვის რისკი, რომ ან უცებ არ წამოაძახოს და ეს არ გახდეს საბაბი იმისა, რომ იგივე ფიზიკური შეურაცხყოფის თუ არ ვიცი.
ან რაღაც სხვა მიზეზი იყოს კონფლიქტის და მაგ დროს არ გაახსენდეს ეს და შეიძლება ეს ახსოვდეს მუდმივად.
და აი თუ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში იყო, მე მგონი ხო, ზუგდიდის ამბები, როდესაც ნუ აი ეს ახალგაზრდა გოგო ესეთი ტრავმირებული, სწორედ ამის შედეგად იყო, როცა მას ბრალდებოდა, რომ ის არ იყო ქალწული, თუმცა როგორც იგივე სამედიცინო შემოწმებით აღმოჩნდა პრობლემა სხვაგან იყო, მაგრამ რომც არ ყოფილიყო ის ქალწული, აი ამის გამო მთელი სოფელი, რომელიც გამოდის და ჩაქოლვით ემუქრება ფაქტიურად ამ ქალს, მე არ ვიცი რამდენად ეს შეიძლება ჩაეწეროს ცივილიზებული ქვეყნების და დროის.
და აი ქალიშვილობის აღდგენის ეს რიტუალიც რამდენად არ არის საშიში?
არა, ამისი ტექნოლოგიები ნამდვილად არსებობს ისე დახვეწილი ფორმით, რომ ამისი საშიშროება ნაკლებად არის. უბრალოდ ერთადერთი რისკი ის არის ხოლმე, რომ შეიძლება უფრო ადრე გაიხსნას, ვიდრე სარესლამდე მივა ეს ქალი და ისე რომ სულ ჩაეყაროს ეს ოპერაცია.
და ეს იწვევს ხოლმე შემდეგ ასევე კონფლიქტს. კონფლიქტს, როდესაც უკვე აშკარა ხდება, რომ ეს ყალბი იყო. ზოგადად, ალბათ საერთოდ ესეთი სიყალბის
დისკურსი,
ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელ აი ამ კულტურულ ტრადიციაში, ხო, ალბათ.
ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აი ტრადიცია უკვე იმდენად მოძველებულია, რომ ადამიანები ხო ცდილობენ რაღაცა ხრელები მოძებნონ და თავი დააღწენონ, თან გარეგნულად შეინარჩუნონ ისე. და არ ვიცი, ამიტომ ალბათ მაინდა-მაინც გაეროს რეზოლუცია არ უნდა გახდეს იმისი.
ნუ გაეროს რეზოლუცია
არა, რომ ეს ქალიში
არ მიუღიათ.
ხო, მოვთხოვოთ ქალს, რომ აი ამაინც ქორწინებამდე მან შეინარჩუნოს უბიწოს.
და არსებობს რაიმე კოლევა, ფემინისტები ალბათ არიან ამ დაინტერესებული სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორი ამ შემთხვევაში ქალიშვილობის ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთ-ერთი ლიდერები ვართ, ხო?
მართალი გითხრათ, არ ვიცი, ნუ ესეთ შემაშფოთებელი არ არის როგორც ქალის წინ დაცვეთა და ალბათ ამიტომ არ ხდება მასე აი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტის მიპყრობა, თუმცა რა თქმა უნდა ცალკეულ ქვეყნებში, სადაც ეს არის პრობლემა და იგივე საქართველოში ამაზე ყოველთვის საუბრობენ და ეს ყოველთვის არის ნუ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იმის დამადასტურებელი, როგორ ხდება ჯერ კიდევ ჩვენთან, აი რომელიც არის ისევ და ისევ ტრადიციული კულტურა, ქალის დაკაბალება შეიძლება ვთქვათ ასე.
და შეიძლება თუ არა ამის გამოსწორება სექსუალური აღზრდით.
რა თქმა უნდა, ესეც მოდის ისევ და ისევ შიშით.
იგივე
მამაკაცის რაღაცა დაურწმუნებლობით საკუთარ თავში, რომ ის უფრო ისეა.
რომ არსებობს სხვა მამაკაცი, რომელიც
არის კონკრეტულ ფეხებზე, ასე ვთქვათ, როცა იცის, რომ ის არის ერთადერთი მიცხოვრებაში და შესაბამისად მას შედარების ისიც არ აქვს,
იმის
ამომნების სხვა ხარისხი არ იცის და ამიტომ იქნება მისი ერთგული. და სექსუალური განა ლება ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის და არა მხოლოდ ოჯახის დონეზე, არამედ უკვე უფრო საზოგადოებრივ სივრცეში, იმიტომ რომ აი ეს დაგროვილი ლიბიდო, არ ვიცი, რომელიც ძალიან აგრესიული ფორმით გარდაიქმნება, გვიბრუნდება ჩვენ და დღეს ხედავთ აი ესეთ აგრესიულ, ძალიან კაცრ საზოგადოებას, რომელიც ყველაფრის მიმართ, ყველა ოდნავ განსხვავებული აზრის, თუ ქცევის, თუ მოვლენის მიმართ რაღაცა საოცარ შეუწნარებლობას იჩენს და აქ შეიძლება ხა ზედმეტად ფროიდისტული მოგეჩვენოთ ჩემი აზრი, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქვედა ფენები, სიღრმისეული ფენები, რომელიც სექსუალურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თეო ხატიაშვილს. დღეს ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე, რომელიც 6 თებერვალს დასრულდება. დასრულდება ალბათ იმ ქვეყნებში პირველ რიგში, რომლებიც ძალიან განიცდიან ამას და მათთვის ეს არის განსაკუთრებით აქტუალური და კარგია, რომ ქართულმა საზოგადოებამაც იცოდეს რა ხდება მსოფლიოში. კიდევ ვიმეორებ, ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ახალგაზრდა ქალი გოგონა გადის ამ საშინელ სადისტურ ოპერაციას. სრულდება ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახონდის, კარგად ზამთრობთ.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.